Slăviți să fie Domnul! Am observat că ascultați foarte bine predicile, vă plac predicile și îndemnurile, mai puțin rugăciuni, așa, rugăciunile sunt un pic mai scurte, predicile sunt mai lungi, dar sperăm ca Duhul lui Dumnezeu să facă echilibru. Slujba mea în seara aceasta este să vorbesc despre Duhul Sfânt. Sper să nu vă încurc, ci să vă descurc. De aceea mă rog ca Dumnezeu să-mi dea putere și mie, și lumină și dumneavoastră, prin această putere și persoană minunată care este Duhul Sfânt. Vorbesc despre Duhul Sfânt pentru că este cel mai proaspăt subiect pentru mine, pentru că am avut niște sărbători în care am vorbit foarte mult despre Duhul Sfânt și în seara aceasta vreau să am câteva învățături și pentru dumneavoastră. Care este scopul cu care Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt pe pământ? De ce a venit Duhul Sfânt? Care e misiunea Lui? Care e proiectul Lui? Pentru ce Dumnezeu a trebuit să trimită Duhul Sfânt pe pământ? Și vreau să vă spun că Duhul Sfânt are o misiune clară. Misiunea Duhului Sfânt este să găsească și să pregătească o mireasă pentru Fiul Său. Dumneavoastră știți, cum spunea și fratele, va fi o nuntă. Dumnezeu a pregătit totul, binecuvântat să fie El, dar trebuie să vină mireasa. Deci, misiunea specială a Duhului Sfânt, dacă nu înțelegem lucrurile astea, vom merge în extrem. Misiunea specială a Duhului Sfânt cu care a venit pe pământul ăsta este să găsească și să pregătească, pentru că trebuie să o pregătească, pentru că spune că mireasa trebuie să fie fără zbârcitură și fără pată, nu doar să o găsească, ci să o pregătească pentru nunta din cer. Zic cât se pregătește o mireasă. Băiatul a găsit mireasa, dar ea nu e pregătită. Și atunci este un timp de pregătire. Ei, dumneavoastră știți că în Vechiul Testament, de exemplu, Avram voia o mireasă pentru fiul său. Și ce a făcut? A luat pe robul lui și a trimis în misiune robului să găsească o mireasă pentru fiul său. Dumneavoastră știți că pe timpul lui Ahasveros, când a renunțat la Vasti, era nevoie de o împărăteasă. Prima dată împărăteasa sau una dintre fetele care trebuia să fie acolo, trebuia să fie alese. Și Estera a fost o fecioară aleasă, găsită, dar a trebuit luni de zile să fie pregătită ca să intre în odaia împăratului. E tot așa, mireasa asta care o găsește Duhul Sfânt trebuie să o pregătească pentru nuntă. Binecuvântat să fie El. Cine e mireasa? Mireasa, oameni buni, este biserica. Ce este biserica? Biserica este un grup de oameni în care a intrat Duhul Sfânt. Deci trebuie să înțelegeți. Dacă Duhul Sfânt nu a intrat în tine, nu faci parte din mireasă. Nu faci parte din biserică. Poți să faci parte din biserica penticostală, din biserica baptistă, ortodoxă, catolică, dar dacă Duhul Sfânt nu este în tine, spune Biblia, nu? Dacă cineva n-are Duhul lui, nu este a lui, nu face parte din biserică și din mireasă. De aceea e foarte important să știi și să ai siguranța că Duhul Sfânt este în tine. Dar cum se primește Duhul Sfânt? Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să știți împreună cu mine că elementul central care îl aduce Duhul Sfânt și pentru găsire și pentru pregătire este adevărul. De aia v-am citit versetul ăsta, pentru că Duhul Sfânt are un nume. Este Duhul adevărului și scopul lui sau elementul central care îl aduce Duhul Sfânt ca să găsească biserica și în biserică este cuvântul, este adevărul. Adică Dumnezeu vrea ca Duhul Sfânt să vorbească fiecărui om adevărul. Dar ca să fie pus omul față în față cu adevărul, cu cuvântul, Dumnezeu trebuie să facă anumite circumstanțe, împrejurări, minuni, semne ca să-l aducă față în față cu cuvântul. Păi l-ați auzit pe Bogdan ce-o zis? Ce l-a dus pe el la biserică? Să audă cuvântul ca să poată pocăi, să poată fi eliberat, să poată primească Duhul Sfânt. Ce l-a dus? A avut coșmaruri, a avut... Dumnezeu îngăduie fel și fel de lucruri. Uitați-vă dumneavoastră, la cinzecime, oamenii nu s-au pocăit. La ce s-au pocăit oamenii? La predica lui Petru. Deci să știți că nu există pocăință fără cuvânt, fără adevăr. Petru a predicat și 3.000 de oameni la predica lui s-au pocăit. E, dacă oamenii ăștia să vină să audă cuvântul, Duhul Sfânt trebuia să facă niște circumstanțe, niște semne, niște minuni. A venit un vâjuit. Și oamenii ăia dintr-o dată, măi, dar unde se aude? S-au dus la camera aia unde erau ei. Petru a început să vorbească, ei au început să vorbească în limbi, lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, ăștia auzeau lucrurile astea minunate, cuvântul, adevărul. Petru a început să predice și oamenii s-au pocăit, oamenii nu s-au pocăit la vâjit. Oamenii s-au pocăit la predica lui Petru, la adevăr, dar ca să ajungă, nu erau anunțuri, nu erau știri, nu era Facebook, nu era WhatsApp, zic, bă, marți seara avem întâlnire, nici vorba. Duhul Sfânt face anumite conjuncturi să ajungi față în față cu adevărul și cuvântul. Nu știu dacă v-am spus aici câteva experiențe foarte interesante. Eu locuiesc, adică am locuit acolo, locuiesc la Oțelul, dar satul meu natal este Marga. Și Marga are un drum care merge pe pantă în sus. De obicei, o dată pe an avem ruga, negea, așa îi spune în iulie, și trei zile ăștia beau, cântă, se chefuiesc, nopți de distracție și îi spun că e rugă. Și unul venea la rugă să se ducă la căminul cultural să se distreze. Fratele Petrică venise că era adunare la biserică și a început să predice. Vine un băiat ce se pune pe ultima bancă, un tânăr. Nu-l cunoștea nimeni. A predicat, ăla a rămas în urmă ultim. Vezi că fratele Petrică, frate Petrică, eu sunt din cutare loc din țara asta departe, sunt singurul nepocăit din familia mea. Am vrut să mă duc să mă distrez la cămin, să mă chefuiesc, dar în fața bisericii n-am mai putut merge. Și cineva mi-a arătat direcția, intră în biserică. Am intrat în biserică, am ascultat cuvântul, mă pocăiesc și mă întorc la Dumnezeu, acasă la părinți. N-ar fi bine ca Dumnezeu, când trec oamenii prin fața bisericii, să nu mai poată merge. Toți să se oprească Dumnezeu cu mâna, intrați aici, să asculte cuvântul. Dar nu la toți așa. Fiecare are circunstanțe lui, împrejurările lui, semnele lui, momentele lui, nopțile lui, zilele lui, clipele lui, numai Duhul lui Dumnezeu. Păi închipuiți-vă dumneavoastră, era un tânăr, acum eu am fost în lume și am fost un mare iubitor al jocului. Îmi plăcea să joc la popularul, la discotecă, fiind și sportiv, m-am legat oarecum de lucrurile astea, dar de obicei când e o nuntă, când e un chef, când e o sărbătoare, petrecerea sau spectacolul acolo îl fac ăștia care știu să joace. E băiatul ăsta, care era un dansator foarte bun, și-a pus în gând, venea de la oraș, zice, măi, eu mă duc acum și o iau pe cea mai bună dansatoare și fac spectacol la cămin. Așa și-a propus, s-a dus la cămin. Fiți atenți, cine poate să lucreze așa decât Duhul lui Dumnezeu? S-a dus la căminul cultural, a luat-o pe asta la joc și s-a pus o greutate în coapse, nu putea să joace și o călca pe asta în picioare. S-a făcut de râsul la toți oamenii de acolo în cămin și când s-a terminat jocul, a pușcat pe ușă să ducă acasă, plin de rușine. Dar când se duc acasă, fiți atenți, la biserică, la pocăiți, lumină. Bă, dar ce fac pocăiți ăștia? El n-avea treabă cu pocăiții, dar acum i-a răsărit lumina asta. Ce fac pocăiți acum noapte aici? S-a dus să zice, n-am treabă cu Iisus acasă, acasă, zice eu, ce să fac aici? Toți sunt la cămin, eu să stau acasă, mă duc înapoi la cămin. Iară trece pe lângă biserica la pocăiți, iară vede lumina, iară ei, ce fac ăștia? Se duce la cămin, zice eu, aici nu mai pot intra. Deci hai să văd eu ce fac pocăiți. Și nu erau termopane, s-a pus cu urechea la geam. O soră spunea o poezie. Știți că există poezii cum e Fiul Risipitor sau Tălharul. Și el asculta. Era și un pic pilit și zice, bă, ăștia s-au adunat să vorbească de mine. Poezia era viața lui. Bă, dar cum atâta nesimțire la ăștia să adune noaptea aici să vorbească de mine? Da, asta le arăt eu. Și-a intrat, s-a pus pe prima bancă. Cum a ajuns pe prima bancă, cineva l-a luat în primire. Așa vorbește Domnul. Există un butoi de pulbere și tu ești deasupra. Diavolul vrea să-i dea foc, numai mâna lui Dumnezeu te mai poate salva. Vreau să vă spun, acolo a rămas pentru totdeauna. Dar poți să faci dumneavoastră așa. Pune niște greutăți în oameni, să nu mai poată dansa. Pune probleme să nu mai poată merge. Înțelegeți? Dar scopul nu este să te legi de circumstanțe, de împrejurări, de semne și de minuni, ci toate astea au folosit să te ducă față în față cu adevărul. Să auzi adevărul și te poți pocăi, binecuvântat să fie Domnul. Și atunci oamenii ăștia de la cinzecime, auzind predica lui Petru, cum au primit Duhul Sfânt? Au întrebat, băi, dacă așa stau lucrurile ca în predica asta, cercetat și străpun, ce să facem? Ce le-a spus Petru? Ce pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat și se întâmplă două lucruri. Care? Iertarea păcatelor și veți primi. Deci când primești Duhul lui Dumnezeu? Când primești iertarea? În momentul când te pocăiești și te botezi. Acum la noi e o problemă care nu exista atunci. Trebuie să știți că atunci nu exista o diferență între pocăință și boteză. În aceea zi oamenii se pocăiau și imediat se botezau. Nu exista cu lunile diferența asta în care noi facem cateheză. La ei nu puteai să încele nimeni pentru că se cerea o jertfă. Înțelegeți, oamenii ăștia te dădeau afară din sinagogă, puteai să mori, nu putea trișa nimeni. Și atunci, în momentul pocăinței, se botezau și botezul ce este? O hotărâre, un legământ să mergi după Dumnezeu și Dumnezeu, văzând că tu vrei, te pocăiești, îți pare rău de viața trecută și că vrei să-L urmezi pe Dumnezeu cu o hotărâre clară, îți trimite iertarea păcatelor, te iartă, dar nu numai atât, îți dă și Duhul Sfânt ca să poți să-L urmezi, binecuvântat să fie. Ei, astăzi noi nu mai botezăm în momentul pocăinței. De ce? De exemplu, vine un tânăr, zice, vreau și eu să mă botez. Păi zic, de ce? Zice, am întâlnit o fată în biserică. Păi zice, stai să mai așteptăm o lună, două, să vedem mai, te învățăm mai. Zicea cineva într-o biserică, după ce s-a botezat, au venit oamenii și din lume și l-au felicitat. Zice, felicitări. Deci zice, felicitați-o pe soția mea că i-am o făcut să mă pocăiesc. Păi omule, nu primești nici un duh așa. Ai găsit o fată că e și soția pocăită, că trebuie să vii tu la biserică, nu primești putere. M-am dus undeva și la o biserică, zice, fă tu cateheză cu tinerii ăștia care sunt aici, că acum e duminică, dimineața te lăsăm pe tine. Mă duc, eu zic, bă copii, noi nu facem studii dimineața, dar vreau să vă întreb așa, tu cum l-ai cunoscut pe Domnul? Știți cum o răspuns? Fără cuvinte, așa. El dorea să se boteze. N-am întrebat, cum l-a cunoscut pe Domnul? Copil de pocăiți, vrea și el să boteze, să fie și el în biserică. Păi tu poți să fii în biserica pentecostală, dar Duh Sfânt n-ai. Înțelegeți? Mai vezi pe unul, vine la... Și vreau și eu să mă botez cu mâine în buzunar, este cum. Bă, când te botezi, mă, dacă vrei, trebuie să te pocăiți, dai cu capul de pământ, mă. Nu mestești guma. E când îți regresi păcatul, când te pui cu fața la pământ, când dai cu capul de pământ, când te pocăiești de păcatele tale, Dumnezeu te iartă. Când te hotărăști să-L urmezi pe Domnul, Domnul te ajută, binecuvântat să fie El, și îți dă Duhul lui Dumnezeu, ca să poți să mergi după El. E, dar aici spune așa, că nu despre asta, că dumneavoastră aproape toți sunteți mântuiți. Asta e găsirea. Găsirea miresei înseamnă mântuire. A găsit-o! Dar partea a doua, uitați ce spune aici așa, zice, când va veni mâncăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Înseamnă că ăsta nu-i tot adevărul. Să ne oprim aici. Dar care-i tot adevărul? Adevărul tot este că nu doar trebuie să te mântuiască, să te găsească, ci trebuie să te desăvârșească, să fii sfânt, desăvârșit. Cum spunea Bogdan, sare, lumină, să ai niște calități. Și asta nu poți decât dacă ești plin de Duhul Sfânt. Se pare că cineva vrea să ne ascundă o parte din adevăr. Suntem mântuiți, venim la biserică, eu nu vă condamn că n-aveți Duhul Sfânt, dar cineva vrea să ne ascundă o parte din adevăr. Abraham Lincoln a fost unul dintre președinții Americii, unul dintre cei mai devotați creștini ai Americii, a trăit prin 1860 și erau sclavi, robi. Și a dat o lege prin care a grațiat toți sclavii. Vreau să vă spun, au mai existat sclavi încă 100 de ani. Știți de ce? Pentru că stăpânii lor nu le-au spus niciodată adevărul. Legea a fost de grațiere, dar stăpânii, pentru că nu erau știri, nu erau ziare, nu era radio, ei nu știau. Și stăpânii au spus, încă 100 de ani au stat robi cu grațierea făcută. Cineva ascunde adevărul ăsta despre găsire, despre mântuire asupra oamenilor din lume, dar după ce am fost mântuiți, vrea să nu cunoaștem tot adevărul, că nu este suficient să fii mântuit, ci trebuie să fii desăvârșit, sfânt, și asta nu se poate dacă e... Cine o zis aici, un frate? Dacă ești umplut cu Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi. Presbiterul de la adunare mi-a spus un lucru foarte interesant. Zice, am avut un bidon ăsta de plastic și toată iarna am ținut varză în el. Și am mâncat toată iarna varză, a venit primăvara, deci am luat bidonul, l-am curățat și l-am spălat cu o soluție și am pus miere în el, dar numai jumătate. Am pus capacul și după un timp m-am dus, probabil vrea să dea la cineva miere, când o desfăcut capacul, știți ce miros a ieșit? Păi dar de ce varză? Că era miere. Deci bidonul era curățat, era spălat, era miere în bidon și mirosa varză. Eu n-aș putea spune că dumneavoastră cine v-a adus aici? Duhul lui Dumnezeu. N-aș putea spune că nu sunteți mântuiți, că nu iubiți cuvântul, că nu vreți rugăciune. Dar vreau să vă întreb, când se deschide capacul la dumneatale, oamenii din lume ce miroase, ce dam vine? Că asta e marea noastră problemă. Noi ne-am pierdut mărturia pentru că nu suntem plini cu Duhul Sfânt, nu pentru că nu suntem mântuiți. Dar oamenii din afară n-au participat la iertarea ta când dai cu capul de pământ în casă, în odaie. Oamenii te văd, n-ai calitățile alea. Desfac capacul și iasă varză. E, dacă vrei să schimbi mirosul, trebuie să umpli bidonul plin cu miere. Nu numai jumătate, plin. Și atunci îi schimbă mirosul. Păi dumneavoastră, știți ce a spus Domnul Iisus? Zice, eu am venit ca oile mele să aibă și să o aibă din... Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți viață spirituală sau viață din belșug spirituală? Na, hai să vă pun câteva întrebări. Spune Biblia, și asta e viața din belșug. Bucurați-vă în totdeauna. Păi dumneavoastră nu vă bucurați la biserică, dar întotdeauna. Mai moare cineva, mai face un accident. Vreau să vă întreb, asta nu-i viață, e viață din belșug. Deci mulțumiți lui Dumnezeu pentru... Nu vă îngrijorați de... Na, vreau să ridicați mâna. Care nu v-ați îngrijorat săptămâna asta deloc? Păi ce viață e asta? Păi nu vă supărați. Îi una să fii paralizat. Vreau să vă spun, un om paralizat are viață. Dar are din belșug? Nu, e diferit. Îi una să ai mașină sau să ai mașină de lux? Îi una să ai casă sau să ai o casă de lux? E una să fii cazat la hotel de o stea și alta să fii cazat la hotel de 5 stele. Deci Dumnezeu n-a venit doar să ne dea viață, a venit să ne dea viață din belșug, ca în fiecare zi, în fiecare clipă să fim fericiți, bucuroși, plini de pace, fără stres, fără, zice un frate, de 61 de ani nu m-am îngrijorat. Aia da viață, oameni buni, nu-i handicap, nu-i paralizie. Înțelegi, viață din belșug, trebuie să recunoaștem, așa cum spuneau și frații, că această viață ne lipsește. Știți ce spune Scriptura tot aici la Ioan, cu un capitol, două mai în față, zice, nu vă voi lăsa orfani. Dumneavoastră știți care sunt simptomele unui orfan? Ce simte un orfan? Simte că nu-i iubit, că-i părăsit, că toată lumea îl marginalizează, că n-are pe nimeni. Vreau să vă întreb, cei care sunteți bătrâni, simțiți că sunteți singuri? Ăsta e semnul unui orfan. Simțiți unii dintre dumneavoastră că nu vă iubesc ceilalți, că vă abandonează, că ceva nu e în regulă. Ascultați-mă, problema nu e cu ceilalți, că ia tot așa. Problema e cu tine, că nu ești plin de Duh. Și atunci dai vina pe circunstanțe. Frații ăștia nu mă iubesc, nu mă bag în seamă, mă marginalizează. Problema ei e tot aia care au fost. Familia ta e tot aia. Dumneatale nu ești plin cu Duhul Sfânt. Dacă ai fi plin cu Duhul Sfânt, în toate circunstanțele vieții dumneata ești fericit, bucuros, împlinit. Pentru că nu ești orfan. Ai un tată. În momentul când te îngrijorezi, îngrijorarea este dovada clară că nu crezi în Dumnezeu ca tată. Nu că nu crezi în Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu a făcut cerul și pământul? Credeți că Domnul Iisus a murit? Asta nu-i problemă. Nu crezi că El este tatăl tău. Uite copiii ăștia mici aici. Vreau să vă întreb, ce îngrijorare? Ei se îngrijorează că mâine n-au ce mânca. Dar de ce nu se îngrijorează? Au tată. Asta e totul. Uite, să joacă, sunt bucuroși, sunt fericiți. De ce? Pentru că au părinți. Dacă ești orfan, atunci ai alte simptome. E, Duhul Sfânt de-aia a venit în tine să-ți dea această viață de belșug, să nu mai spui la bătrânețe, sunt singură. Nu mă iubește Nora. Nu-i nimeni lângă mine. Ba da. Este Duhul Sfânt. Dar nu ești plin cu El. Și atunci când iasă miros de varză. Și te ceri cu toată lumea. Și simți că nu ești iubit. Și biserica nu te apreciază. Și te duci la alta biserică după 2 ani. Nici ea nu te apreciază. Problema nu-i cu ei, e cu tine. Pentru că Biblia spune, din inima voastră vor curge ce? Râuri! Vreau să vă întreb, la dumneavoastră e tsunami? Îți inundații sau e picătură de la robinet? A fost har aseară, deci o picătură. Păi oameni, știți ce se întâmplă când vine valul ăla? Am povestea cineva când am fost undeva, un frate zice, păi vremea mea, în fiecare seară ne adunam la rugăciune de la 6 la 12 noaptea. Deci în fiecare seară de la 6 la 12 noaptea ne rugăm. Păi dumneavoastră nu vedeți că noi nu putem să ne rugăm 10 minute. Asta e viață de belșug? Păi eu nu spun că nu avem viață, dar trebuie să recunoaștem că ne lipsește viața din belșug. Ne lipsesc râurile, ne lipsesc tsunami, inundațiile care să vină, să nu mai putem opri până la 12 noaptea, să strigăm la Dumnezeu, să ne prăbușim, să ne bucurăm, să fim fericiți. Nu este plinătate. Dar de ce nu este această plinătate? Vorbea un frățior la noi la adunare, foarte frumos, interesant. Zice, ființa noastră e ca un guvern. Și guvernul ăsta are un președinte. Problema pentru care nu suntem plini și umpluți cu Duhul Sfânt este că președintele guvernului nu-i Duhul Sfânt. Și asta e toată problema. Nu că n-ai Duhul Sfânt, dar nu Duhul Sfânt este președintele guvernului. Înțelegeți? E o diferență între a fi în tine și a prezida, a fi președinte. Am fost undeva să iau ceva și zice, fratele, hai să luăm, să iau duminică dimineața, zice că duminică după masa nu mai vine la adunare. Păi zic, de ce nu vine duminică după masa la adunare? Și nu poate că trebuie să închidă găinile. Dar vreau să vă spun, cine e președintele? O găină. O găină e președintele din viața ta. El prezidează guvernul și atunci după găina aia faci tot. La alții poate nu e o găină. La dumneavoastră cine e președinte la bani? Cine e președinte la bani noastră? Nu e problema că n-ai Duhul Sfânt. Cine e președinte când avem relații intime în familie? Că e o sălbăticie în ce se întâmplă în relații între soț și soție, nu în curvie. Cine prezidează? Cine este președintele? Spunea un frate care a fost în Dobrogea și a ajuns undeva pe lângă mare, dar el nu-i cu marea să dezbrace, nu-i de acord, din potrivă. Dar era un sezon mai rece, apa mai rece și zice, băi, ia să mă duc și eu să mă plimb pe lângă mare. Și s-o duc și el, acum când te plimbi, s-o dezbrăcat în pantaloni scurți și s-o plimba, nu era ce. A s-o pus și el la soare. Odată vede că lângă el antena 1 să ia interviu. Băi, zice, când a luat-o la fugă printre scaune, desculți. Dar de ce fugi? Stai acolo la microfon, zice, eu sunt. Vă transmit salutări. Păi de ce nu facem? De ce fugim? Cine-i președintele? Dumneavoastră ați auzit, a fost o trezire în țară, într-un mod special la Oradea, prin fratele Liviu Olah. Când fratele Liviu Olah a fost chemat ca păstor la Oradea, l-a întrebat pe Domnul, mă duc? Și Domnul a zis, te duci dacă faci curățenie. Și a zis, fac curățenie. S-a dus păstor, primul lucru care l-a făcut, știți ce a făcut? Și a dus și a cumpărat un topor, o toporișcă, și când se ducea în vizită acasă, prima dată se ducea în beci. Nu se ducea unde îl chemau ei. În beci cu toporul. Pentru că problema lor atunci era că erau consumatori de vin. Așa a început trezirea. Cu un topor, cu un păstor care nu intra în sufragerie, intra direct în beci. Ăștia întrebau, dar frate, ce faci? Pentru... De asta te-am pus noi, păstor. Dar pentru ce m-a spus? Nu am să predic. Toporul? N-am vreau să vă întreb. Lăsați pe Duhul Sfânt cu toporul. Să intre în beci, să intre în dormitor. Deci nu e problema că n-ai Duhul Sfânt, oameni. Uitați-vă asta în sala asta, e lumină. E lumină. Dar e lumină peste tot? Ia uitați-vă la balcon. Deci poți să spui că nu-i lumină, dar nu-i peste tot lumină. Deci oamenii în Duhul Sfânt nu este o prezență, nu este o putere, ci este o persoană. Dumneavoastră când ați intrat aici, ați intrat întregi. Duhul Sfânt nu poate intra undeva un sfert, jumătate sau trei sfert. El e o persoană care intră toată. Dar are tot în control. De exemplu, eu când vine cineva, musafir, acum nu-i soție aici, când vine cineva musafir, zic la nevastă, bă, vin ăștia la noi. Și atunci mergem, luăm toate hainele, le punem într-o cameră, un cuiem, e poftivă sufragerie. Vreau să vă întreb, persoana aia, e la noi acasă? A intrat în casa la noi? Dar e peste tot? Dar de ce nu-l lași acolo? Deci nu e problema că nu ești mântuit, nu e problema că nu ai Duhul lui Dumnezeu. Problema de care vorbea Bogdan, nu se vede diferența între noi și lume. Noi nu suntem sfinți și nu suntem desăvârșiți datorită faptului că nu suntem plini cu Duhul Sfânt. Și atunci miroase cum miroase. Vedeți dumneavoastră, știți în ce zi a creat Dumnezeu omul? Într-a șasea. Ce a mai creat atunci? A creat animalele prima dată, viețuitoarele pământului și după aia omul. Care a fost diferența între ele? Le-a creat în aceeași zi, și pe animale și pe om. Cu o diferență, că în om ce a făcut? A suflat. Și a ridicat omul la un etaj superior și animalul a rămas la subsol. Când Duhul din Adam a murit, ce s-a întâmplat? S-a întrerupt această legătură cu Dumnezeu și Adam a picat de la etaj la subsol, la nivelul animalelor. Care sunt dorințele animalelor? Lupta pentru supremație, mâncarea, somnul, sexul și puii. Vreau să vă întreb, e vreo diferență între noi și aceste animale? În afară de luptă pentru supremație, mâncare, somn, sex și familie, avem ceva? De asta e la subsol, oameni buni. Oamenii din jur, de aia e diferența. Noi putem să trăim la subsol ca toți oamenii și ca animale, cu aceleași dorințe. Dar când Dumnezeu suflă, te ridică la etaj. Ei, Domnul Iisus, când a venit în Noul Testament, a făcut o nouă creație. Iar a suflat. Ce a suflat? Duh Sfânt ca să ridice omul la o viață superioară decât animale și decât toți ceilalți oameni. Dacă n-ai o viață superioară față de ceilalți oameni, poți să predici, poți să prorocești sau poți să faci ce vrei. Plinătatea cu Duhul Sfânt, în primul rând, îți aduce o viață superioară față de toți ceilalți oamenii din jurul tău. Dacă dumneata te cerți ca și ceilalți oameni, bârfești, ești avar, ești lacom, nu-i nicio diferență. Păi gândiți-vă ce fac oamenii. În fiecare zi lucrează mai mult pentru mai mulți bani. Seara dau drumul la TV și la sfârșit de săptămână vreau un weekend pentru relaxare. Dar care e diferența între noi și ei? E vreo diferență? Lucrăm mai mult pentru mai mulți bani, cei mai mulți când vin seara net, TV-ul, și la sfârșit de săptămână trebuie să mă relaxez. Mă duc și eu vreo trei zile acolo, la grătare, la stațiune. Ce biserică? Ăsta e subsol. Vreau să vă pun o întrebare la toți. Înainte de moarte cu 5 minute, câți dintre dumneavoastră o să spuneți, Doamne, îmi pare rău că n-am făcut bani mai mulți? Doamne, îmi pare rău că nu m-am cumpărat mai o mașină. Doamne, îmi pare rău că n-am lucrat mai mult. Ce o să ziceți înainte cu 5 minute? Doamne, îmi pare rău că nu m-am rugat mai mult. N-am postit mai mult, nu m-am dus la biserică, n-am citit mai mult. Păi dacă alea rămân prețioase, fă-le acum. Ca să urci la etaj. Deci trebuie să fie o viață superioară. În Efeseni, dacă poți să pui capitolul 5, versetul 18, acolo este un rezultat al umplerii sau al plinătății cu Duhul Sfânt. Foarte, foarte interesant, dacă poți să pui să vadă toți. Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și acum arată ce urmează într-o viață plină cu Duh. Pune următorul verset. Vorbiți între voi cu... Deci, te urcă la etaj în ce privește vorbirea. Dumneatale, nu mai vorbești ca oamenii din jur, ci te urcă la un etaj superior în vorbire. De exemplu, dacă te duci și îl întrebi pe fratele Ghinescu de la Tuștea, când e bolnav, ce faceți? El răspunde, sunt sub nuiaua Domnului. Mă duc la o soră acasă, la Marga, și întreb, ce faceți? Vai și amar. E vreo diferență? Păi asta face plinătatea cu Duhul Sfânt. Când treci prin pustie, prin valea umbrei morții, eu strig, lăudat să fie, binecuvântat să fie El. Și te ridică la un nivel înalt în vorbire. Când noi îl vizitam pe fratele Niculiță, el când îl întrebai, frate Niculiță, ce faceți? Că era bolnav, zice, sunt în mâna Domnului și în pat. Întrebau când era în stație la tramvai, frate Niculiță, așteptați tramvaiul? Nu. Și aștept pe Domnul și după aia tramvaiul. Am fost cu fratele Ghinescu la un botez și am dormit acolo și dimineața mă întreabă pe mine, frate, cum ai dormit? Și eu zic, bine. Treabă pe Ghinescu, cum ați dormit? Ce cad de obicei unde mi este locul, la picioarele Domnului. Păi dacă zici bine, ce e superior față de ceilalți? Ceau, ceau! Aia știu și aia. Trebuie ceva mai superior. Înțelegeți? Și primul nivel la care te duci la etaj este vorbirea. Cum vorbiți dumneavoastră? Auziți ce spune acolo? Lasă versetul. Vorbiți între voi sal, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Deci e o vorbire superioară la cincizecime când a venit Duhul Sfânt. Vorbirea lor este despre lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, adică la un etaj superior. Ăștia nu vorbeau de mașini, nu vorbeau de case, nu vorbeau de bani. Ăștia vorbeau lucrurile minunate ale Lui. Mai pune un verset. 20. Mai e cineva pe acolo? Dar trebuie să mulțumim pentru toate lucrurile și pentru ăștia de la... Și mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Deci, o viață de satisfacție, de mulțumire, de fericire, de bucurie în toate circumstanțele vieții. Păi dumneavoastră nu vedeți că nouă ne lipsește asta? Mai pune un verset, te rog, 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu. Vă place să vă supuneți? Dar auzi cine trebuie să pună? Mai pune un verset. Cine trebuie să pună? Nevestelor, fiți... Dar toate astea sunt rezultate din plinătatea cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră să n-aveți impresia, bărbații, că poate exista o femeie care să supună bărbatului fără să fie plină cu Duhul Sfânt. Eu văd atâtea conferințe de familie, atâtea învățături nu-s rele. Băi, oameni buni, ascultați-mă, e atât de simplu. Dacă soția ta nu-i plină cu Duhul Sfânt, nu ți se va supune cu un caiet de studiu. Numai dacă e plină cu Duhul Sfânt se supune, că nu are în ea. V-am mai spus aici că, nu știu dacă am spus în proverbe, spunea cineva, zice, nevasta care e gâlce viitoare, cum e? Ca o streașină care, și cu o streașină care picură, ce face? Deci o lipești. Ce să faci? O lipești, că oamenii nu mai pot. Și dacă o nevastă care nu se supune, omenește, singura soluție e lipitura. Dar dacă ești plin cu Duhul Sfânt, nu lipești cu o vorbă, cu o jignire, cu o palmă. Când ești plin cu Duhul Sfânt, înțelegeți dumneavoastră, de aceea care sunteți băieți aici, când vreți să vă căsătoriți, nu întrebați o fată, unde stai? Ce casă ai? Întreabă, ești plină de Duh? Că dacă nu e plină de Duh, poți să-i pui un inel, poți să o duci în Dubai, că vii fără ea după aia. Nu rezolvi nimic cu asta. Toată... Conferință, zice. Luați-vă soțiile de mâini. Uitați-vă în ochii ei. Sărutați-vă. Păi, bă, americanilor, voi credeți că chiar așa am ajuns? Nu știm nici să ne sărutăm. Păi asta, ce e astea? Eu nu zic că...
ieși cu familia, nu zic, studii, conferințe sunt foarte bune, dar dacă nu ești plină cu Duhul Sfânt, ai să-L ucizi pe soțul tău. Dumneavoastră știți că cei mai mulți bărbați care au infart, unii dintre ei au din cauza nevestelor. Dar hai să nu fim chiar așa răutăcioși cu nevestele. Scrie mai departe, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum? Cum a iubit Hristos? Adică cum a iubit Hristos biserica? Pe cruce, piroane, mâini și o iubești. Asta nu poate un bărbat dacă nu este plin cu Duhul Sfânt. Toată viața ta de mulțumire, toată viața ta de vorbire, toată viața ta de familie este în funcție de plinătatea cu Duh. Doamne, ai milă de noi. De aceea cineva vrea să ascundă adevărul ăsta. Da, mireasa a fost găsită și asta înseamnă mântuire, dar mireasa trebuie pregătită. Eu nu știu, am auzit că nu le am cu asta, că la cosmetice, deci întinde pielea și la babe. Să n-aibă nicio rid. Nu știu cu ce, cu ce o trage. Dar Duhul Sfânt, asta e misiunea lui, oameni buni, înțelegi? Când te duci în fața Domnului, trebuie să fii desăvârșit, sfânt. Nu doar mântuit. Și asta e o pregătire în care Duhul Sfânt lucrează să te facă așa. Și așa se ajunge doar prin plinătatea cu Duhul Sfânt. Acum vă spun în final un lucru și apoi facem o rugăciune. Eu nu cunosc pe pământul ăsta o persoană mai bună ca Duhul Sfânt. Și dumneavoastră, nu cunoașteți o persoană mai bună ca Duhul Sfânt. Știți ce înseamnă bunătate? Despre Moise spune Biblia că era cel mai blând, cel mai bun om de pe fața pământului. Dar de ce era blând și bun? Pentru că oamenii îl bârfeau, îl cleveteau, voiau să-l omoare, erau împotriva lui și el le făcea bine să ruga. Dumnezeu zice, îi șterg. Nu, șterge-mă pe mine. Asta înseamnă bunătate. Ei, gândiți-vă la Duhul Sfânt. Eu nu cunosc o persoană mai umilită ca Duhul Sfânt pe pământul ăsta. Nu cunosc o persoană mai întristată. Nu cunosc o persoană mai batjocorită, mai marginalizată ca Duhul lui Dumnezeu. De mine și de dumneatale. Și uimirea este că Duhul Sfânt este atât de bun că a mai rămas cu noi, slăvit să fie numele Lui. Trebuie măcar bucuria asta să o ai. Doamne, păi te-am batjocorit. Mi-ai dat Scriptura să o citesc, n-am treabă. Mi-ai dat biserica să vin, n-am treabă. Duhul rugăciunii este Duhul Sfânt, n-am treabă. Ce simte Duhul Sfânt când dumneatale bârfește? Ce simte Duhul Sfânt când nu poți ierta? Ce simte Duhul Sfânt când urăști? Ce simte Duhul Sfânt când te duci într-un loc și El stă întristat până îți faci tu de cap în locul ăla? Oameni buni, nu există persoană mai bună ca Duhul Sfânt, dar nici mai umilită și mai întristată ca El. Ascultați-mă ce vă spun. Dumneavoastră aveți impresia că noi vom fi fericiți când Duhul e întristat? Crede cineva că va gusta fericirea în lumea asta atâta timp cât Duhul este trist, este umilit și batjocorit, dumneata o să fii fericit. Fericirea dumneata depinde de Duhul lui Dumnezeu. Dacă îl lași să fie președintele guvernului și să prezideze, atunci el este fericit în acțiune și dumneata ai o viață împlinită. În rest, de aceea aș vrea să ne rugăm în seara aceasta într-un mod special pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Eu nu vorbesc despre daruri, asta o fac slujitorii dumneavoastră. Am continuat ce a spus Bogdan despre viața asta. Diferența în viață o face Duhul Sfânt. Eu nu vreau să dau vina pe dumneavoastră că nu sunteți mântuiți, că n-aveți Duhul lui Dumnezeu, dar vă spun, sunt foarte puțini oameni care trăiesc pe pământ și nu mor și gustă plinătatea cu Duhul Sfânt. Gustă acea fericire, să nu fii îngrijorat de zeci de ani, să nu fii stresat, să nu fii tulburat, să fii bucuros. Să nu fii panicat, să nu fii stresat, indiferent dacă ai cancer. Asta numai plinătate. Uitați-vă în cazurile majore în Biblie, când Domnul Iisus a fost dus în pustie, cum a rezistat? Iisus plin cu Duhul Sfânt. Uitați-vă dumneavoastră la Ștefan când l-a omorât cu pietre, cum a rezistat? Cum scrie? Ștefan plin. Deci plinătatea asta te urcă la un nivel superior față de ceilalți oameni. Nu mai treci la subsol. Și am vrea să ne rugăm, dacă simțiți asta, să ziceți, Doamne, simt că îmi lipsește ceva. Și dacă îți lipsește această plinătate, ține minte, președintele guvernului din viața ta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Nu că nu-i, dar nu-i peste tot. De aceea trebuie o predare totală. Trebuie să ții fiecare domeniu în parte. Doamne, aici Tu deții la bani, la dormitor, la timp, la priviri, la gândiri, în toate compartimentele, spui Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm pentru câteva momente și aș vrea să avem o rugăciune. Aș vrea să te gândești la viața ta în seara aceasta. Scopul cu care a venit Duhul lui Dumnezeu pe pământ este să găsească o mireasă, și asta înseamnă mântuirea când a găsit-o. Dar este și să pregătească această mireasă fără zbârcitură, fără pată, ca să o prezinte în cer. Știi de ce nu vine Domnul? Pentru că dumneata și cu mine încă nu ne supunem în totalitate Duhului Sfânt și Duhul Sfânt nu ne poate prezenta așa. Și mai îngăduie o zi și mai îngăduie o zi ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, în viața mea. Să fie El președinte și dacă nu este, dă o lovitură de stat în interiorul tău, schimbă guvernul de acolo și pune un alt președinte. Tu vezi că viața ta este lipsită, sunt ca niște picături de la robinet, nu ai râurile de apă vie. Dumneata, nu poți spune că ai o viață din belșug, ești ca Lazar care a ieșit din mormânt viu cu viață, dar ești înfășurat. Dumnezeu nu vrea să fii cu handicapul, nu vrea să fii un creștin paralizat care doar să ai viață, ci vrea să o ai din belșug. Vrea să fie tsunami, vrea să fie râuri în tine, putere. Această umplere are niște rezultate în familia ta. Când nu te înțelegi tu cu soția ta, ține minte că nu ești plin cu Duh. Poți să predici foarte bine, poți să cânți extraordinar, n-ai plinătatea cu Duhul Sfânt. Dacă ai avea plinătate, ai iubi-o așa cum a iubit Hristos biserica. Dacă ai fi o soție plină cu Duhul Sfânt, poți să prorocești. Dacă nu ești supusă soțului tău, nu ești plină cu Duhul Sfânt. Și viața de familie este o viață din belșug care rezultă doar din plinătatea aceasta. Vorbirile noastre sunt lumești, sunt firești, sunt normale, n-au nimic superior în ele. Vorbim ca și oamenii din afară. Ceva se întâmplă atunci când a venit la cinzecime Duhul Sfânt. Ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu erau interesați să vorbească lucruri pământești. Uită-te la viața ta. Gândește-te cât ești de fericit, cât ești de mulțumit. Gândește-te cât l-ai întristat și l-ai batjocorit pe Duhul lui Dumnezeu. Și măcar fă un lucru, mulțumește și spune: tu erai persoana care ar fi trebuit să pleci din viața mea și ai rămas. Pentru că Duhul Sfânt n-a venit să plece, a venit să rămână. De aia să lupt atât cu dumneata și cu mine. Haideți să dăm controlul Duhului Sfânt să lucreze, să tânjim după această viață, să suspinăm după această viață, după aceste râuri. Și Dumnezeu care e Tatăl nostru și ne vede suspinul și tânjirea aceasta și însetarea și foamea, ne va dărui după dorința care o avem. Intrăm într-o rugăciune, subiectul acestei seri, plinătatea și umplerea cu Duhul Sfânt. Ne rugăm cu toții.